dagaalkii u dambeeyay ee dhexmaray kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee Iiraan ayaa saameeyay taban iyo khasaarooyin gaarsiiyay dalka Ciraaq ee dariska la ah dalka Iiraan. Khasaarooyinkan ayaana noqday kuwa daaha ka rogaya jilicsanaanta uu wajahaya dalka Ciraaq iyo taagdarnaanta ay ku sugan tahay xukuumadda Baqdaad dhaqaale ahaan iyo amni ahaan labaduba. 13-kii bishii Juun ee sanadkan kala barka dhaafay ee 2025-ka, weerar dhagaraysan oo kadis ahaa ayuu maamulka Yahuudda isaga oo kaashanaya Mareykanka ku qaaday dowladda shiicada ah ee Iiraan. Diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda iyo Mareykanka ayaana beegsaday xarumo ciidan, warshado hubeed iyo hogaamiyaal ka tirsan dowladda Iiraan. Dhankeeda, xukuumadda Tehraan ayaa weeraradaasi durbadiiba kaga falcelisay weeraro ka soo hormaray waqtigii la filayay, iyadoona sawaariikh boqolaal ah iyo diyaarada daroonis ah ku beegsatay deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda, waxaana deegaanadaasi gaaray burbur marla arag ah oo ka dhashay weerarada dowladda Iiraan. Waaqica ka dhashay xiisadaasi iyo timaadada ka soo bidhaantay rabshadaas ayaa dhaliyay su'aalo isweydiinna tilmaamaya casharada ay xukuumadda Baqdaad ka baran karto dagaalkaasi si aysan ugu baabi'in laba dagaalamaya dhexdooda aynu ugu rumoobin oraahda tiraahda hardanka laba maroodi coos ayaa ku baaba'a. Arrimihii dhacay intii uu aloosnaa dagaalka ayaa daaha ka rogaya in dalka Ciraaq uu yahay dal jilicsan oo aanan lahayn awood difaaceed, waayo labada dhinacba si fudud ayay u jabsanayeen hawada dalkan. Gantaalada ay isweydaarsanayeen labada daraf ayaana si nabadgelyo ah iskaga gooshayay jawiga dalka Ciraaq. Tani ayaana bannaanka keenayso in uusan dalkan lahayn nidaam difaaceed oo dhanka hawada ah, islamarkaana u diyaarsan in ay difaacaan xadgudub waliba oo ka dhan ah siyaadadiisa iyo madax bannaanidiisa. Isaga oo dareemaya baahida ay xukuumaddiisa u qabto nidaamyo difaaceed oo xagga hawada ah, dareemayana saameynada taban iyo miraha qaraar ee ay dowladiisa ka guratay hardankii ka dhexeeyey Iiraan iyo Yahuudda ee 12 maalin qaatay, waxa uu agaasimaha warfaafinta iyo jihaynta ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda Baqdaad leeyahay, baahida ugu weyn ee uu xilligan qaba dalkeenna waa in uu helo nidaamyo difaaceed oo dhanka hawada ah. Muhiimadda ugu horreysa ee aan u tafaxeedan doonna xilligan hirgelinteedana waa sidii aan u heli lahayn nidaamyadaasi. Xukuumaddeennana waxa ay lacag xooggan iyo miisaaniyad ballaaran u gaar yeeshay sidii ay u soo gadan lahayd nidaamyadaasi iyo sidii ay ugu hubeyn lahayd ciidamadeeda dhanka hawada. Alliwaa Taxsiin Al-Khifaaji, agaasimaha warfaafinta iyo jihaynta ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda Baqdaad, ayaa hadalkiisa sii raaciyey xilli uu u warramayay warbaahinta Al-Jaziira in xukuumaddiisa ay heshiisyo ka kaalmeynayay helitaanka nidaamyo difaaceed oo dhanka hawada ah ay kula jirta dowladda Faransiiska, ayna ka filayso garab istaag dhanka raadaarada ah. Xildheeraha arrimaha ammaanka iyo militariga ee lagu magacaabo Xuseyn Al-Janaabi ayaa dhankiisa tilmaamaya in nidaamyada difaaca ee xagga hawada ah ee xilligan ku jira tursaanada ciidanka Ciraaq aanay la falgeli karin halisyada xilligan ka taagan mandiqadda. Tabardarnaanta nidaamyada difaaca ee ay wajahayso Ciraaq ayuuna xildheerahan ku tilmaamaya in ay sabab u noqotay inuu Ciraaq iska noqdo saaxa furan oo aanan difaacan karin madax bannaanidiisa. 14-kii bishii Juun ee sanadkan oo ah maalin kadib markii uu kayaanka sahyuuniga ah weerarkiisa ku kadiyey dowladda Iiraan, xukuumadda dalka Ciraaq ayaa cabasho rasmi ah u gudbisatay waxa loogu yeero golaha ammaanka ee dawliga ah oo hoostaga qaramada midoobay, iyadoona dacwo ka gudbisay maamulka Yahuudda kuna eedeysay in uu jabsaday kuna takrifalay hawadeeda xilli uu xadgudubyo militari ka sameynayay gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Ciraaqiga ah ayaana bayaan ay maalinkaasi soo saartay ku cambaareysay falalka ay hawadeeda ku bannaysatay xukuumadda gumaysiga, iyadoona intaasi ku dartay in kayaanka sahyuuniga ah uu kula kacay xadgudub toos ah oo ka dhan ah madax bannaanideeda kadib markii uu isticmaalay hawadeeda. Mowqica jogoraafiyadeed ee uu ku yaallo dalka Ciraaq ayaa ka dhigaya mid u dhexeeya awoodaha galbeedka iyo bariga. Madaxdii dalkan soo martay wixii ka dambeeyey sanadkii 2003 ayaana had iyo goor isku dayayay in ay ciyaaraan doorka dhexdhexaadiyaha galbeedka iyo bariga, balse arrintan ayaa ku sababtay taklifo aad u badan. Xukuumadda Baqdaad ayaana ku guuleysan sida uu tilmaamay Al-Janaabi in ay kasbato kalsoonida Ruushka iyo Shiinaha oo hordhaan u ah awoodaha bariga, sidoo kalena kumaysan guuleysan in ay kasbato kalsoonida Mareykanka iyo awoodaha galbeedka ee uu horkacaya. Amma khabiirka dhaqaale ee Axmed Ansaari ee u dhashay dalka Ciraaq waxa uu isagu qabaa in ay xukuumadda Baqdaad qasab ku tahay in ay waayo aragnimo ka karorsato xiisadii ugu dambeysay ee dhexmartay Yahuudda iyo Iiraan isagoo inuu xoojiyay lama huraannimada uu Ciraaq u qabo inuu u madax bannaanaado dhaqaalihiisa iyo amnigiisa weliba si gaar ah xilligan ay mandiqadda ka aloosan yihiin rabshadaha waaweyn. Dalka Ciraaq si toos ah ayay u saameeyeen xiisadihii u dambeeyey ee ku dhuftay mandiqadda. Dhaqaalaha dalkan oo ku tiirsan doolarka ayaana mar waliba halis ugu jira inuu dhulka tago sababa ku aadan hoos u dhaca ballaaran ee caalamiyan uu sameynayo doolarka Mareykanka, sidaba ay tilmaamayaan khubarada ka soo jeeda dalkan ee xogogaalka ah. Isaga oo ka hadlaya waxyaabaha xilligan la gudboon xukuumadda Baqdaad ee u horseedi kara xasilooni nisbi ah oo dhanka dhaqaalaheeda ah, waxa uu khabiirka reer Ciraaq ee Axmed Ansaari leeyahay, xilligan waxa ay dowladda Ciraaq u baahan tahay in aysan si dhammaystiran ugu tiirsanaanin marinbiyoodka Hurmuz, shidaalkeedana waa in ay kasoo degsataa marinka Karkuug ee dhanka Turkiga xiga, waana in ay soo afjartaa mashaakisha kala dhexeeya Kurdistaaniyiinta iyo shirkadaha Turkiga.